passa uns literatura, vários terapia, está de novo também. Kapiert die Uhr, die Gezinne. Das wäre nochmal nicht das. Ich kann da nicht da, mit Jesus, mit Obstas einzeln, mit das. Er hat sich dann gerade getan, ich denke, ach, die Partie, ach, die. Kad jau ten pats vērtat, es domāju visādus variantus, kur kas varētu ko būt izdarījis un tā. Un visu ir vienīgs vēc malts. Cilvēks pats jau līka, ar modernību saka. Mēs nepazīstam sevi. Mēs nemaz nezinām, ka mēs esam spējami izdarīt. Apmulsumā. Jūt apmulsumā, prāt apmulsumā. Svētā kārtībā apmulsumā.
Tāpēc tās mums būs vienmēr lūkšanās. Pasaka mūs no ļauna.
Neievedi mūs kādināšanu.
Neievedi mūs kādināšanu.
Divas ārkārtīgi svarīgas lūkšanas.
Tas būtībā tikai tas jau ir, kas mūs var paturēt no šī.
Redziet, mūsu svētajā lūkšanā ir tikai trīs lietas, kuras attiecās uz mūsu pašu. Lūdus. Lūdus šodien mums ir šobrīd. Tas ir to, kas ir vajadzīgs šodien, kas ir vajadzīgs, lai uzturētu šīs lietas. Otra lieta – pasaule. Pasaule kā? Es nezinu, vai es pastāvu. Man netiks piesūlīt tie trīvi, tas ir sudarbu gamā. Tas ir brīnišķīgi skat. Un tas tādī dzīves situācija tik ļoti modernē. Jā, bet tā. Liet. Atvestība, jā, atvestība. Sarautas, svarītības vēl. Līdzums.
Cilvēks ir tā
lieltam rakstniekam Gogoļam. Viņš ir jau tāds īpats rakstnieks. Viņš ir tāds dzīves skatītājs. Ir viens puses cilvēku. Vājīgi tāds izsmējies. Otrs puses. Jūsu jaunuma uzrādītājs. Tas stāsts par to notikumu priekšējā ietainā. Tas jaunais puļis samīlējies tādā jaunā skaistā meičā, bet viņa ir ilgi bija viens otru mīlē, un tā. Bet viņas tās ir manāts sūdīgs. Un es taču tādam kaut visi var būt sūdīgi. Man nekas tāds nevar notikt. Nu, žaugāšu vasars. Un tās ir jāatsakās jau tās iecerētās. Un tas arī sākas arī pat kāds, un vien bagātnieku. Tas ir staigā, tas ir tāds kā pamirs. Tikum ir piešaujies viens vīrs klāt, un būtu ir kādu padomu cilvēks, bet tas ir apsvērnēts šitas cilvēks. Tātad ir klaus, tātad viņš dod. Viņš ir pēc tādā mums Mūsu vēl bagāts, tad uzrādīšu apakti mani. Ja tev ir naktī, jāiet tas to un to un to un to, un tev ir domāt labāks. Man tas ir priecīgs. Labēc, ka baismīgi jau man ir nakts laikā, ja mežā kaut kā iedzūkni. Viņš apvērtu, tas ir vērtīgi. Jā, man tik ir skandot, kas ir dzird, ka tev ir. Es esmu priekšnotējums. Tu pat stāv, ka tev pat cilvēki tēvs, pēc bērna tēvs, apsakt stāv. Es jau teiktu, ka šeit stāvēs. Nu, šeit tam bērnam nav. Vai? Nu, briesmi. Es domāju, kā. Es domāju, kā tāds. Tas tad bija visādi. Bet, tad viņš saka, nu, labi, nu, viens bērns. Kas tas ir bērns? Viņš tam ir nav. Un pieaudzis cilvēks un tā. Kas tad tam viens bērns? Kas vēl ir vairāk vai mazāk, viņš to atvar izdara. Vienas, ka visai ir spēki, visu apkārt, sacīt tādas gadījas, vai jau kādā vēl kā. Es to varu apkār. Tas ir viņa līgums. Jūrcīgs notikums, tu pa visu tā dievā būšu, mazais puika, kāds tam nav zudis, kas un viņa izlikviešies, un cēlē to vēra. Čidanti visar būtu atkārt, iebūšu jāņuši. Nu, ko vakarīt, nu, gan jau kada sīja nāks, gan jau nevar jau tās kāzes, tāpēc cēlē. Ja tad izkāzās, tas laimīgais līgavājas nevis. Galīgi nevērtīgs. Viņš ir tāds. Nu, es nesaprotu, kāpēc viņš ir tāds. Sandrūmums un kas tev viss. Vai viņi tevi sāku šitā dzīvi vai kā? Vienā dienā cilvēki lādzina tāpēc darīja. Vienāši. Ienāk iekšā, tāpēc tur nav, bet sadegusi čukuma, viņš ir sadecis, nevis tā kā tagad sadedinājies. Nu jā, tas Robertsu to kā pārādīs, tas ir no tiem Ukraina teikšu ticējiem, tad pārstāstījām. Kad tās iekāras un iegribas dēļ, cilvēki gatavs pašam nelabēm simpār. Un, bet, protams, ka tas nelabais neko arī nedod pagaidu. Un tas ir pierādījies arī tagad šajos laikos, kad ir tā pārdošanās nelabajam, kad tā drūmā cilvēku pozugrāšanas iestādi, kad tā uzmācās vervēja, meklēja sev pakalpiņus, tos, kas ziņos, nodos savus pazīstumos vai tūniekus vai kā. Nekas jau tur nav jādara, nekas jau viens un tā sacīja. Šāpēc gribu atbraukt uz ārzemē. Visi, ja braukā uz ārzemē, es gribu braukt uz ārzemē. Es gribu tur cilvēku sveidzēt, es gribu atkal mācīties un tā. Es jau prasu, lai tu spēsi par to samaksāt. Kāms un domāju par biļeti, es domāju par citu ko. Par šo tiesību, par šo privilēģiju. Tu zini, tu taču pat zini, ka uz ārzemēm drīkst iebraukt tikai tie, kuri atradās kaut kādos sakaros un uzdevumos ar augsto iestādi. Te būs viena, kas tur liela lieta, uzrakstīt, kur es biju, jau ziņojam, aizbraucu tad un tad, biju tādī pilsētā, biju tur tādā konferencē, tagad atbrauc atpakaļ, kas tur var ko neuzrakstīt? Tas ir, es jau pat domāju, ar to pietiks. To nepietiks. Tik vien viņi var dabūt zināt paši. Es kā viņiem tas ir, bet tevis jau nekas. Uz jums aizbraukt uz ārzemēm. Un saka bieži braukt uz ārzemēm. Viņš ļoti izmainījās. Ļoti izmainījās. Viņi varēja manīt, kā vairs nav tas, kas runā, un vairs tas, kas kārto. Viņš ir kaut kādā rīcībā. Es esam pagājušas vietas, tāpēc jau aizsūt no pasaules, vai viņas mūs ir žēlīgs. Bet tu mēs redzam. Tumsas kungs ir labprātīgs devējs. Ja viņš tad viņa 30 un atpilās dabūs. Gribi kaut kur lidbiļetes uz kaut kādiem tāliem ciemiem dabūs. Dabūt labas drēbes, labu dzīvu dabūs. Nepavēlti vecos ticējumos teikt, jā. Ar vēlu jāparakst ir līgums ar asinību. Jā, tu dod sevi pašu, nedimti. Jā, ļoti ir risināti šie Judasa notikumi. Man kaut kā nebija kaut tāda prieka un gribas viņos iedzīvināties. Bet tu pat beidzamā laikā visas tādas šīs pasaules lietas skatoties un lūpojoties arī cilvēkos. Un cik ļoti tas mūsu dienu cilvēks viegli. Ņem tās garīgās vietas. Un cik ļoti viņš kalpo savai patikai savām taisnībām. Un tās ties vietas ar tiem nelaimīgiem narkotiķiem, zaguši, naukuši, nosvipojuši, pīdējot no savām pašu mājām, no saviem turniekiem, paņēmuši, lai tikai varētu dabūt šo tīksmu, tīkušu labu. Ja tādam cilvēkam, kāds piedāv apsaktā, kāds cits grib norādīt. Viņš nezinu, kā jāpēc, viņš tev samaksās, pasaku to vadovot. Šķiet ir loks, es jau nezinu, es tikai man daudz informāciju. Informāciju mēs varam dot. Un mēs zinām, kā viņu izlieto. Un tas jau sniedz tikai informāciju. Es jau man jau tam neko nedarīju. Viņš informē. Es aiziešu par līdzi, es parādīšu. Rūstīsiet un jūsu, parādīšu. Tur es esmu tāpat kā pilāts, es esmu nekas nevainīgs. Jūs jau tiesā. Es gan varu atbrīvot. Man tādas tiesības ir. Izdevīgāk ir, lai jūs jau tā vispusīgs ir ļaunums un tumsa spēks savā uzbrukumā. Pat Jēzus pati. Pavasiet uz priekšu un paskatāties to Jēzus aizsmīgo vietu. Jēzus Getsemanē. Tikai nomots bija, nekas vairāk jau tāds, ko mēs jau pārta. To var tikai Dievs.